Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Nedelja, 17. maj, u vestima dana. Lokalni izbori u Hrvatskoj. Sutra crnogorski predsjednik Vujanović u prvoj poseti Srbiji. Tamilski tigrovi objavili da prekidaju borbu, predsjednik Šrilanke pobedu u ratu protiv separatista. Žene prvi put u kuvajskom parlamentu. Danas je Međunarodni dan protiv homofobije. U Srbiji sutra toplo do 31 stepena, popodne mogući pljuskovi. U narednih pola sata možete čuti, osim kratkog pregleda vesti, današnji most, čija je tema da li Sjedinjene Američke Države i Evropska unija imaju plan kako Bosnu i Hercegovinu izvući iz političke krize. Dva stručnjaka za međunarodnu politiku, Zijad Bečirović iz Ljubljana i Zoran Pajić iz Londona, na pitanje da li bi novi visoki predstavnik INSCO mogao smeniti lidere koji destabilizuju Bosnu i Hercegovinu, ovako su odgovorili.
Mislim da da. Ukoliko se postigne konsenzus i sa Evropskom unijom, a pogotovo sa američkom administracijom, to je sasvim sigurno.
Sumnjam da bi se usudio bilo koji visoki predstavnik da ide tako daleko da, recimo, potpuno eliminiše iz političkog života lidere političkih stranaka ili, ako hoćete, nacionalne lidere koji imaju svoju podršku.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na početku uključujemo naša dva dopisništva povodom dve vesti kojima posvećujemo posebnu pažnju. Lokalni izbori u Hrvatskoj. Pozdravljam našeg dopisnika iz Zagreba, Enisa Zebića.
Branka, dobar dan.
I dan uoči prve posete crnogorskog predsjednika Filipa Vujanovića Beogradu. Pozdravljam šeficu našeg dopisništva u Crnoj Gori, Slavicu Brajević.
Dobar dan svim slušalcima i vama, Branka.
Počinjemo sa Hrvatskom, gdje se danas održavaju peti po redu lokalni izbori. Enise, kakva je zainteresovanost birača, barem po dosadašnjim podacima o izlaznosti?
Odaziv do 11 sati je nešto ispod 14%, što je malo bolje nego odaziv pre 4 godine, a uzrok tome je vjerojatno lijepo vrijeme i baš ta personalizirana kampanja za gradonačelnike, župane i načelnike općina, jer se po prvi puta njih bira direktno. Očekuje se da ukupni odaziv do 19 sati bude 30%, što je negdje na nivou prošlih izbora.
U Srbiji se posebna pažnja posvećuje glasanju Srba. Njima je organizovan prevoz odavde. Posticani su da idu na glasanje. Kaže se da će oko 5000 Srba izbeglih iz Hrvatske ovoga puta glasati. Kakve su procjene koliko ova manjina može da osvoji mjesta u lokalnoj vlasti?
Nema takvih procjena. Postoje zakonske neke obaveze koje se mora poštivati. Što se tiče sudjelovanja pripadnika srpske manjine na izborima, glavni politički zastupnik hrvatskih Srba je Samostalna demokratska srpska stranka, koja je na državnoj razini u koaliciji sa HDZ-om. Tako, na primjer, u Kninu Samostalna demokratska srpska stranka podržava kao kandidata za gradonačelnicu dosadašnju HDZ-ovu gradonačelnicu Josipu Rimac. Zakon obavezuje da neka manjina, ako u gradu ili općini ima više od 15%, bude proporcionalno zastupljena, a na nivou županije ta odredba vrijedi ako neke manjine ima više od 5%. Ako se na ovim izborima ne osigura primjerena zastupljenost manjina, organizira se dopunske izbore. Navodi se da će 5000 hrvatskih građana srpske etničke pripadnosti ove godine organizirano doći iz Srbije na lokalne izbore. To je pomak nabolje, jer ih je pre 4 godine došlo svega 2000, a najviše ih dolazi u dvije županije koje pokrivaju Dalmatinsko zaleđe, Šibensko-kninsku i Zadarsku. Predstavnici srpske zajednice u Hrvatskoj posebno kao pozitivan ističu interes za glasanje za lokalne vlasti u gradovima i općinama Zadarske županije, jer je tamo najviše problema sa povratkom. A ovako veliki interes za ove izbore razumije se kao znak da izbjegli hrvatski Srbi iz tih dijelova nisu odustali od povratka niti nakon 14 godina.
I kad smo kod tog dela Hrvatske, ovdašnji mediji javljaju da su nepoznati počinioci prošle noće oštetili dva autobusa registrovana u Srbiji, a parkirana u centru Benkovca. Imali nekih informacija o tome?
Ne, za sada nemamo nikakve informacije o tome.
Hvala Enisu Zebiću. Idemo u Podgoricu. Dan uoči posete Filipa Vujanovića Beogradu, predsjednika Crne Gore. U Srbiji se najavljuje poseta kao početak normalizacija odnosa dve zemlje. Kako to, Slavice, izgleda iz vizure Crne Gore?
Pa dobro, i do Beograda i do Podgorice su zapravo preko jednog makedonskog dnevnika došle Vujanovićeve ocjene, gdje on rekao da je Crna Gora zadovoljna odnosima sa Srbijom. Naravno, ovako neobično pozitivna ocjena mogla bi se prije svega tumačiti da je u cilju pripreme tog sastanka i u cilju zapravo izraz jedne stvarne želje za potpunom normalizacijom odnosa. Osim toga, Vujanović je rekao da je pitanje otvaranja ambasade i postavljanja ambasadora tehničko pitanje. Međutim, ovdje ipak postoji sumnja da je to baš samo tehničko pitanje. Iz kojeg razloga? Naime, predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić prije par dana je najavio da bi Podgorica trebala uspostaviti diplomatske odnose pune sa Prištinom i otvoriti ambasadu u Prištini. I sad se naravno postavlja pitanje u slučaju da prvo bude postavljen ambasador u Beogradu, crnogorski, šta će se desiti onog momenta ako Podgorica postavi ambasadora i u Prištini. Da li bi se nasledniku Anke Vojvodić mogla dogoditi ista sudbina? Dakle, s tog aspekta postoje sumnje da je u pitanju samo tehničko pitanje. I još jedna stvar koja mi se čini da bi mogla biti tema razgovora, jedno pitanje koje je otvorio šef srpske diplomatije Vuk Jeremić, koji je rekao da Srbija planira da u Crnoj Gori pored ambasade otvori i tri konzulata, ovdje je izazvala prilično podozrenje s obzirom da znate da cijelu Crnu Goru možete s kraja na kraj preći za 3 sata, tako da moguće da će i to biti jedna od tema razgovora. I ono što isto tako upada u oči, to je da mi sutra imamo zapravo susret dva predsjednika koja su oba poznata po svojoj i umjerenosti i toleranciji. Međutim, konkretne te sve mjere trebaju da realizuju vlade, gdje mislim da ima puno tvrđih stavova nego što su dva predsjednika.
Hvala. Dakle, Slavice, Filip Ujanović, predsjednik Crne Gore, dolazi sutra u Srbiju i ostaje 2 dana. Mi nastavljamo sa ostalim vestima dana. Ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je da potpredsjednik SAD Joseph Biden ne dolazi da bi postavljao uslove Srbiji. Šutanovac je u intervju koji prenosi današnji Pres izrazio uverenje da SAD posjetom Bidena želi da podigne odnose dve zemlje na viši nivo. Američki potpredsjednik, podsjećamo, stiže u posjetu regionu naredne nedelje. Osim Srbije, njegova turneja obuhvata i Bosnu i Hercegovinu i Kosovo. Kosovski zvaničici ocenili su da će posjeta potpredsjednika SAD-a biti istorijska i da će reafirmisati američku podršku Prištini, prenose prištinski mediji. Povodom sutrašnje posete Rei Suleme, doktora Mustafa Efendije Cerića Sandžaku, mešihat islamske zajednice u Srbiji, na čijem je čelu Muhamed Zuhorlić, obavestio je da će se poseta odvijati prema predviđenom planu i programu. Rei Suleme druge islamske zajednice Adem Zilkić uputio je u subotu pismo Mustafi Ceriću da ne dolazi u posetu Sandžaku sve dok se ne steknu minimalni uslovi mira za njegov dolazak. U petak se dogodio incident u Sjenici. Predsjednik islamske zajednice Sandžaka Mustafa Makić ranjen je u nogu. On je izjavio da je ubeđen da je na njega pucano po nalogu glavnog muftije Muamera Zukorlića. Islamska zajednica u Srbiji je podeljena na islamsku zajednicu koja je deo Rijaseta u Bosni i Hercegovini, na čijem je čelu Muarem Zukorlić, i islamsku zajednicu koja nije deo tog Rijaseta, već je izabrala svog reisa Adema Zilkića. Pripadnici dve islamske zajednice su se do sada više puta fizički sukobljavali, a u tim incidentima nekoliko osoba je ranjeno vatrenim oružjem. U Srbiji sutra počinje primjena novog stimulativnog paketa privrednih mera za ublažavanje negativnih efekata svjetske krize, u kojem je vlada predvidjela oko 80 milijardi dinara kredita za likvidnost preduzeća. Generalni direktor Jabuke Milorad Mišković izjavio je da to trgovinsko preduzeće planira da u naredne 2 nedelje otvori još 2 SOS marketa u Beogradu. Plan je da do kraja juna bude ukupno 10. Devojka iz Japana koja je na kliniku za infektivne bolesti u Sarajevu primljena zbog sumnje da ima novi grip nije zaražena ovim virusom, potvrđeno je u kliničkom centru. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajđić saopštio je da će što pre obavestiti Interpol da Bosna i Hercegovina ima primarnu nadležnost nad slučajevima suđena građanima Bosne i Hercegovine. Silajđić je tako reagovao povodom informacije da je Srbija zatražila raspisivanje Interpolovih poternica za državljanima Bosne i Hercegovine koji su učestvovali u napadima na kolonu JNA 92. u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Tamilski tigrovi u Šri Lanki saopštili su da su prekinuli borbe sa vladinim snagama u maloj enklavi na severoistoku ostrva. Kako su agencije ranije javile, posljednji civili napustili su jutros zonu zahvaćenu ratom na severu Šri Lanke. Predsjednik Šri Lanke Mahind Rajapaksa je sinoć objavio pobjedu u četvrt veka dugom civilnom ratu protiv separatista. U Kuvajtu će u nacionalnom parlamentu prvi put među 50 poslanika sedeti 4 žene, pokazuju danas objavljeni rezultati parlamentarnih izbora. Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv hemofobije na dan kada je Svetska zdravstvena organizacija 90. godine prestala da definiše homoseksualnost kao mentalnu bolest. Cilj akcije je da se smanje predrasude i istakne neprihvatljivost diskriminacije i nasilja. Homofobija je uperena ne samo protiv osoba homoseksualnog opredeljenja, već je problem svih nas, smatra zaštitnik građana Saša Janković. Tim povodom u centru Beograda organizovano je testiranje građana na virus IDE.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednih 15 minuta sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li Sjedinjene Američke Države i Evropska unija imaju plan kako Bosnu i Hercegovinu izvući iz sadašnje duboke krize. Naši sagovornici su dva stručnjaka za međunarodnu politiku, Zoran Pajić, visiting profesor međunarodne politike na King's College-u u Londonu, i Zijad Bečirović, direktor Međunarodnog instituta za Bliski istok i Balkan u Ljubljani. Mislite li, gospodine Pajiću, da su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija konačno shvatili da moraju imati aktivniji odnos prema Bosni i Hercegovini? Sudeći prema značaju koji Zapad u poslednje vreme pridaje Bosni i Hercegovini, reklo bi se da se ona sada popela na lestvici njegovih prioriteta.
Pa ja se nadam da je tako. Zapravo teško je reći sa sigurnošću da li postoji jedan plan. Sumnjivo postoji veća zabrinutost nego što je to bilo ranije, iz prostog razloga što, kao što sam rekao, ta situacija suviše dugo traje. Bosna i Hercegovina na svjetskoj političkoj karti figurira kao suverena država, o tome nema zbora. Čak se bori za određene pozicije u međunarodnim organizacijama, kao što je članstvo u Savjetu bezbjednosti, što lično mislim da je besmisleno, jer Bosna i Hercegovina nema svoju profiliranu spoljnu politiku i pitanje u stvari šta može doprinijeti ulozi Savjeta bezbjednosti, ali ostavimo to za neku drugu raspravu. Međutim, ono što mislim da je značajno ovome svemu, to je da zaista Evropa konačno prihvati jednu strategiju vizavi ne samo Bosne i Hercegovine, nego je vizavi regiona. Bosna sama po sebi nije problem, ja mislim region je problem i treba imati u vidu stanje i u susjednim državama, jer ne samo Makedonija, Kosovo utiču na stanje u regionu, nego i Srbija, naravno, i Hrvatska. Jednostavno imam utisak da toliko mnogo pitanja stoji otvorenim već proteklih 10-12 godina, da to opterećuje odnose ne samo bilateralno između ovih država, nego i regionalno, ako hoćete, na evropskom kontinentu. Međunarodna zajednica ili evropska zajednica država ili Evropska unija mora imati pristup prema regionu sa jednim ujednačenim stavom, kako se to kaže, govoriti jedinstvenim glasom. Nekako imam utisak da su mnoge vodeće države Europe markirale svoje klijente među pojedinim stranama ili etničkim grupacijama ili političkim partijama u regionu i da to u stvari onemogućava jednu jasno profiliranu i preciznu strategiju u tom pogledu.
Gospodine Bečiroviću, mislite li vi da se Bosna i Hercegovina u ovom trenutku popela na listi prioriteta Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije?
Prema informacijama koje imamo na institutu, nova američka administracija pojačava svoj interes prema Bosni i Hercegovini. Da li će to biti u dovoljnoj mjeri, još uvijek je teško reći. Međutim, najnovije naznake da bi moglo doći do imenovanja posebnog izaslanika za Balkan su dobar znak da američka administracija želi dublje ući u rješavanje problema u Bosni i Hercegovini i na Balkanu. U ovom trenutku vrlo je kompleksno pitanje unutrašnjih odnosa u Bosni i Hercegovini, pogotovo kada imamo dva izrazita političara koja određuju tog događaja samo Bosni i Hercegovini, to su Milorad Dodik i Haris Silajđić. Prema informacijama koje imamo, i gospodinu Silajđiću i gospodinu Dodiku ponuđene od strane američke administracije da se povuku, međutim oni nisu prihvatili tu ponudu. Što znači da će doći u svakom slučaju do takvih aktivnosti koje će biti usmjerene na to da se i Dodik i Silajđić eliminiraju iz političkog života.
Ja nisam baš pristalica ovog tumačenja velikog značaja ličnosti u ovim mirnim vremenima. Ipak vremena u Bosni su mirna. Ja nisam do duše glasao ni za Filajdvića, ni za Dodika, ni na jednim izborima, ali nisam siguran da bi njihov odlazak iz politike bilo da se radi o nekom povlačenju dobrovoljnom ili, kako kaže kolega Bećirović, uklanjanju. Nisam uvjeren da bi to promijenilo puno, znate, jer jednostavno radi se o jednoj patologiji odnosa u Bosni i Hercegovini na relaciji političke elite ili politički vrh i birači. Ja mislim da u tom pogledu jednostavno stvorena jedna politička kultura u Bosni i Hercegovini koja teško da će se moći promijeniti ukoliko ne dođe do korjenitih promjena na jednoj principijelnoj ravni, a ne na ovoj personalnoj.
Izvinite, gospodine Pajiću, samo da vam postavim ovo pitanje. Zar ne mislite da je praktično visoki predstavnik do sada, a i međunarodna zajednica, odnosno Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, da su praktično puštali Milorada Dodiga da radi šta hoće? Oni uopšte nisu reagovali ni na kakve njegove poteze, čak ni one koji su predstavljali direktnu prijetnju integritetu Bosne i Hercegovine. I onda je to njega osokolilo da ide dalje.
Pa dobro, vi to svodite na relaciju visoki predstavnik rukovodstva Republike Srpske. Ja zaista ne mislim da je u tome problem. Ja mislim da je u problem u tome što ni jedna strana, dakle ni, ajde da to pojednostavim pa da kažem, ni Banja Luka, ni Sarajevo, nemaju osjećaj za potrebu nekakvih mjera povjerenja, znate. Jednostavno, svi zabadaju što je moguće dublje taj svoj slogan ili te svoje parole i ušančuju se, odnosno utvrđuju se na neki način svojim pozicijama. Naravno da položaj Republike Srpske samim tim što je ona tako profilirana u Dejtonskom sporazumu možda i zahvalniji za one koji u stvari postiču separatističke tendencije. Međutim, s druge strane, vi imate stanje i u Sarajevu gdje u stvari ne postoji osjećaj za druge, odnosno bošnjačka percepcija prilično cinično se odnosi prema Srbima i Hrvatima u Bosni i Hercegovini, kao što se u Republici Srpskoj sasvim ignoriše pozicija ostala dva konstitutivna naroda, a da ne govorimo u određenim kantonima koji imaju takozvanu hrvatsku većinu. Dakle, jednostavno jedno potpuno odsustvo sluha za potrebe drugih, za potrebe identiteta drugih, za potrebe pravne sigurnosti, građanskih sloboda i tako dalje. Kolega Bećirović, kad je govorio o gospodi Silajđiću i Dodiku, vjerojatno je mislio na to da su to ta dva antipoda u stvari koji jedan drugoga postiču i to se pokazalo u mnogim situacijama. Međutim, ja mislim da treba stvari gledati zaista šire i gledati na to gdje su dodirne tačke između ta tri naroda ako žele da ostanu u Bosni i Hercegovini, odnosno da stvaraju BH kao svoju državu. Bilo kakvo isključivo ponašanje, bilo kakvo davanje lekcija, bilo da one dolaze iz Banja Luke, iz Sarajeva ili ne znam, iz Širokog Brijega, Zapadnog Mostara, samo doljeva ulje na vatru i u stvari učvršćuje te separatističke pozicije.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li Sjedinjene Američke Države i Evropska unija imaju plan kako da izvuku Bosnu i Hercegovinu iz duboke krize. Sagovornici su dva stručnjaka za međunarodnu politiku, Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za Bliski istok i Balkan u Ljubljani, i Zoran Pajić, visiting profesor na King's College-u u Londonu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bećiroviću, kako je vaše mišljenje? Zašto je visoki predstavnik i međunarodna zajednica, zašto su dozvolili da tako stvari daleko odu, a da uopšte ne reaguju?
Ne bi se složio sa profesorom Pajićem koji kaže da stvari nije dobro personalizirati. Slažem se da nije dobro personalizirati, međutim političke stranke u Bosni i Hercegovini uglavnom funkcioniraju kao društva jednog lica. Tako da je lider stranke u stvari sama politička stranka. To je najočitije u samoj stranci za BiH i u nekim drugim strankama, međutim u osnovi možemo reći da se radi o tome. I naravno i kada se govori o samom Miloradu Dodiku, vrlo je jasno da su srpske vođe u jesen 2005. godine bile pozvane u inostranstvo i tada im je naručeno da podrže povratak Milorada Dodika na političku scenu. I naravno da je kasnije došlo do političke preobrazbe samo Milorada Dodika i svjedoci smo sada njegove politike i njegove uloge u samoj Bosni i Hercegovini. A što se tiče smjena, možemo pretpostaviti hipotetički situaciju šta bi se desilo da visoki predstavnik Pedi Ešdaun nije eliminirao iz političkog života toliko pojedinaca i da je se ta negativna politika, odnosno ti po znacima navoda ili bez znaka navoda negativci i dalje ostali u političkom životu u Bosni i Hercegovini, kakvo bi tek stanje u Bosni i Hercegovini imali sada? Jednostavno, medicinskom terminologijom rečeno, ukoliko imate tumor, njega odstranite i organizam preživi. Naravno, sad je to pitanje koliko je to sastavni dio demokracije ili nije, to je drugo pitanje o kojima možemo raspravljati.
Izvolite, gospodine Pajiću.
Mi znamo da i ranije uklanjanje pojedinih političara od strane gospodina Petrića i gospodina Ešdauna ipak se svodilo na političare koji su bili druga liga, bez obzira što se radilo nekad i o članovima predsjedništva, ali u svakom slučaju politički gledano, jer to nisu bili lideri u punom smislu riječi. Sumnjam da bi se usudio bilo koji visoki predstavnik da ide tako daleko da recimo potpuno eliminiše iz političkog života lidere političkih stranaka ili ako hoćete nacionalne lidere koji imaju svoju podršku. Mi možemo gledati sa olimpijskih visina ili reći da su to udruženja jednoga lica, kao kaže kolega Bećirović, meni je taj izraz poznat. Međutim, objektivno gledano, uzmite recimo izbore u zadnjih nekoliko navrata u Bosni i Hercegovini, uzmite to slijedeње politike određenih ličnosti u Bosni i Hercegovini, vidjet ćemo da to nije ni malo jednostavno, da se ne može nijednim jednostavnim potezom pera to prekrižiti. Neophodno je razvijati jednu atmosferu u kojoj ljudi vidjeti Bosnu i Hercegovini kao svoju državu, bez obzira da li se radi o Bošnjacima, Srbima ili Hrvatima, i da se na tom planu razvijaju određeni institucionalni, ustavno-pravni mehanizmi koji će to omogućiti, gdje se niko neće osjećati niti prevarenim, niti prisiljenim da živi u Bosni i Hercegovini, niti će se bilo kome omogućiti da dijelove Bosne i Hercegovine prisvaja kao svoje privatno vlasništvo.
Gospodine Bećiroviću, mislite li vi da bi se Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, ako ne bude drugog izlaza, usudile da smene ove glavne političke igrače u Bosni i Hercegovini?
Mislim da da. Ukoliko se postigne konsenzus i sa Evropskom unijom, a pogotovo sa američkom administracijom, to je sasvim sigurno. I to je administracija namjeravala učiniti nekoliko mjeseci prije proglašenja nezavisnosti Kosova i sa Dodikom i sa Silađićem. Međutim, zaradi Kosova, Dodik i Silađić sasvim sigurno nisu smijenjeni. Kasnije se situacija promijenila na terenu zbog same izbora u Sjedinjenim Američkim Državama, politike Evropske unije, samog Kristijana Švarca Šilinga, tadašnjeg visokog predstavnika za kojeg se popularno kaže da je prespavao mandat, a Lajčak ne spada u kategoriju odlučnih visokih predstavnika i naravno sada je naslijeđeno stanje naslijedio visoki predstavnik Valentin Icko koji mora da vodi Bosnu i Hercegovinu u budućnost, a istovremeno da popravlja greške svih prethodnih visokih predstavnika, tako da se nalazi u jednoj vrlo, vrlo nezavidnoj poziciji, mada je kontekst za njegovo djelovanje u ovom slučaju puno bolji iz razloga što nova američka administracija pokazuje veći interes za Bosnu i Hercegovini, a i sama Evropska unija svjesna je ukoliko se više ne uključi u rješavanje pitanja i u Bosni i Hercegovini i u regiji da će imati problema koje će koštati, u ovom slučaju već i koštaju financijski, međutim može koštati i u drugim aspektima, prije svega organizirani kriminal i korupcija, pogotovo organizirani kriminal koji se odvija preko teritorije Zapadnog Balkana.
Gospodine Pajiću, mislite li vi da će novi predstavnik Incko koristiti bonska ovlašćenja, što Lajčak nije radio?
Pa nisam siguran. Ja sam ipak očekivao da će u onom isticanju kandidata za visokog predstavnika se pojaviti neko ime koje je u Europi poznatije, koje ima jak kredibilitet, neko koji ima veliko iskustvo i reputaciju u razrješavanju tenzija u zemljama u tranziciji. Ja mislim da je ovo jedno ovako prilično srednje rješenje, kako mi to kažemo, i nisam siguran u stvari. Naime, pokazalo se kod ranijih visokih predstavnika da je ključno da visoki predstavnik mora imati prije svega podršku svoje vlade, a da bi to nešto značilo, ta vlada mora biti jaka, mora biti ozbiljna, rekao bih, evropska
sila.
S druge strane, mora imati nepodijeljenu podršku u Briselu, bilo da se radi o Evropskoj uniji, odnosno da se radi ili o Savjetu Evrope u Strasburu. Bez toga, gospodin Incko, ja mislim da nema apsolutno nikakve instrumente.
Gospodine Bečiroviću, mislite li vi da će novi visoki predstavnik Incko koristiti bonska ovlašćenja?
Incko će to koristiti ukoliko dobije ukaze iz Vašingtona i iz Brisela, odnosno ukoliko se postigne konsenzus, naravno i uz saglasnost Ruske federacije. Mislim da ne možemo isključiti tu mogućnost da gospodin Incko iskoristi te svoje ovlasti, čak i u pitanjima, odnosno o osobama, političarima koji su najviše rangirani u toj političkoj hijerarhiji koja je u trenutku u Bosni i Hercegovini.
I na kraju da se vratimo pitanju iz naslova ove emisije. Ukratko, imaju li Sjedinjene Američke Države i Evropska unija plan kako da Bosnu i Hercegovinu izvuku iz sadašnje krize?
Amerika je velesila i ona ima rješenje za mnoge situacije u svijetu i za samu Bosnu i Hercegovinu. Bez obzira na promjenu američke administracije, američki planovi za Bosnu i podrška nezavisnosti Bosne i Hercegovine njenom teritorijalnom suverenitetu je apsolutno neupitna.
Izvolite, gospodine Pajiću.
Nisam siguran da postoji jedan precizan plan u tom pogledu. Mislim da je on i suviše uplivisan događajima u samom regionu, da se jako odmjerava kako bi reagovala Srbija, kako Republika Hrvatska na određene planove vis-a-vis Bosne i Hercegovine, u kojoj mjeri bi recimo Kosovo tu moglo da bude neka protuteža. Znate, ja sam dugo radio u međunarodnim organizacijama koje su imale mandat i u Bosni i Hercegovini i na drugim kontinentima i nisam nikada, u stvari, eto da kažem, nikada nisam vidio da postoji jedna precizna strategija, precizan plan oko kojih bi postojao jedan jedinstveni konsenzus u tim organizacijama ili u tim institucijama.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Pajiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Bečiroviću.
Hvala i vama, lijep pozdrav.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zijad Bečirović, direktor Međunarodnog instituta za Bliski istok i Balkan u Ljubljani, i Zoran Pajić, visiting profesor na King College u Londonu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Širu verziju Mosta objavljujemo u našim emisijama 18.22 sata i u ponoćnom programu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Državni sekretar Ministarstva za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović rekao je danas povodom poziva Srbima da se vrate u policiju Kosova da vlasti u Beogradu insistiraju da se Srbima omoguće da budu u posebnom komandnom lancu policije. Do isteka roka za plaćenu suspenziju 15. maja u kosovsku policiju vratilo se 15 srpskih policajaca. Predstavnici policije kažu da se pripadnicima koji godinu dana bojkotuju tu službu ukida plata, a ako se oni do 30. juna ne vrate na posao, više neće biti ni zaposleni u kosovskoj policiji. Ana Mari Repić.
Prema rečima portparola policije Arbera Beke, postoji još jedan rok za povratak policajaca.
Zyrtar tjerë të cilët nuk janë kthyer kanë suspendim pa pagesë deri më 30 qershor.
Od subote oni su suspendovani bez novčane nadoknade i to će trajati do 30. juna. Ako se do tada ne vrate na posao, onda će kosovska policija razmotriti zahteve drugih pripadnika srpske zajednice koji su izrazili želju da budu policajci, izjavio je Beka. Policajci iz srpske nacionalnosti na Kosovu od juče više ne dobijaju plate, jer od proglašenja nezavisnosti Kosova 17. februara prošle godine ne dolaze na posao. Oko 300 srpskih policajaca posle nezavisnosti Kosova bojkotuje kosovsku policiju. Oni ne žele da primaju naređenja te službe, odnosno da rade prema zakonima države Kosovo. Srbi zahtevaju da budu pod komandom UNMIK-a, koji pak više nema ovlašćenja u oblasti policije. Pošto su se odlučili za bojkot, Srbi su godinu dana bili suspendovani, ali primali lične dohotke. Međutim, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova je nedavno upozorilo srpske policajce da do 15. maja traje plaćena suspenzija. Nakon toga se ukidaju plate, a ako do kraja juna ne dođu na posao, to će značiti da oni nisu više zaposleni u kosovskoj policiji. Zvaničnici MUP-a kažu da će nastaviti kontakte sa policajcima i ohrabrivati ih da se vrate na posao. A poruka kosovskih institucija je po svemu sudeći jasna. Ili će se srpski policajci vratiti u policiju i prihvatiti jedinstveni komandni lanac, ili će biti doneta odluka o raspisivanju konkursa za popunu slobodnih radnih mesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Lokalni izbori u Hrvatskoj. Sutra crnogorski predsjednik Vujanović u prvoj poseti Srbiji. Tamilski tigrovi objavili da prekidaju borbu, predsjednik Šrilanke pobedu u ratu protiv separatista. Žene prvi put u kuvajskom parlamentu. Danas je Međunarodni dan protiv homofobije. U Srbiji sutra toplo do 31 stepena, popodne mogući pljuskovi. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evrope od Željka Tomića i Branke Mihajlović.